Hæstvirtur forseti. Hér kemur til atkvæða frumvarp til laga um grunnskóla. Það er samt á teningnum hér og með það mál sem við vorum að ljúka afgreiðslu á. Fjöldi rökstuddra og málefnalegra tillagna frá ýmsum aðilum kom til nefndarinnar, til menntamálanefndar, sem eins og ég hef áður sagt, sinnti verki sínu af alúð, en náði þó ekki að taka afstöðu til margra mikilvægra mála sem varða eða horfa til betri vegar hvað varðar nýjan grunnskóla. Ég vil þar nefna hugmyndir um hlutverk náms- og starfsráðgjafa í skólakerfinu og reyndar hlutverk ýmissa annarra sérfræðinga. Ég vil nefna aðgengi fatlaðra að skólunum og hugmyndir um breytta og bætta stöðu þeirra í skólakerfinu. Sérstaklega vil ég nefna heyrnarlausa nemendur og ég nefni stöðu listnáms í skólakerfinu og gæti svo sem áfram talið. Hæstvirtur forseti, nú kemur í hausinn á manni, ég held að maður hefði hérna 2 mínútur í ræðunum um atkvæðagreiðsluna, en það hefði búið að stytta þær með sem nýju þingskapalögum, þannig ég læt hér staðar numið af tillit sem við fengið.
Þá tekur til máls háttvirtur 10. þingmaður Norður